Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa kama kawaida ni siku ya Ijumaa ndani ya VOA Express. Nimejaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Pamoja tunawakaribisha ndani ya dakika 30 za VOA Express, ambapo tunakupa habari mbalimbali zinazogusa kila area katika eneo la Afrika Mashariki. Hali kadhalika tutakupatia habari za dunia.
Kabisa Mkamiti, kama unavyosema, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, Mkamiti, ni mwishoni mwa juma, watu ndio wanamalizia kazi zao, basi weekend inakaribia, mambo mengine mazuri ya jioni yanakuja. Lakini moja kwa moja katika habari nyingi ambazo tunazo, kama Mkamiti alivyosema, tutaanzia kupata habari kama mlivyosikia jana za kushambuliwa kwa risasi mbunge wa upinzani wa Tanzania Tundu Antipas Lissu, ambaye hii leo yuko huko Nairobi Aga Khan Hospital kwa matibabu. Tutazungumza na mwenzetu Kennedy Wandera ambaye yuko pale pale hospitalini. Lakini Mboe amesemaje kuhusu haya?
Alipoona yale magari yameingia naye, moja liliingia na yeye nyuma, akamshauri mheshimiwa asishuke kwenye gari. Na wakati huo ile gari ilikuja ikashimama pembeni, akashuka mtu mwenye machine gun.
Haya, huyo ni kiongozi wa chama cha Dema Freeman Mboe, ambaye yuko na mgonjwa hospitali Tundu Lissu, akieleza jinsi hali ilivyokuwa, ilikuwaje. Basi zaidi usikilize hapo baadaye kwenye haya matangazo.
Hali kadhalika basi, Sande, unajua siku ya Ijumaa tuna ile makala ya jicho letu. Basi leo utamsikia dada anaitwa Yasinta, ambaye amefanya ubunifu wake baada ya kumaliza masomo na kuweza kuamua kufungua biashara yake.
Dada Yasinta tutamsikia hapo baadaye kidogo kwenye jicho letu, kama Mkamiti anavyosema. Lakini basi moja kwa moja, Mkamiti, naona Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi, yuko tayari kabisa kutotea habari kutoka pale Nairobi, ambapo leo alikuwepo kule hospitali alikolazwa Tundu Lissu kutoka chama cha Chadema, ambaye ameshambuliwa risasi jana kule nchini Tanzania. Kennedy Wandera, tueleze zaidi, umeyapata ni yapi, umekutana na viongozi wa Chadema huko hospitali, nini kinaelezwa?
Tumekuwa katika hospitali ya Nairobi Hospital hapa jijini Nairobi, ambako amelazwa Tundu Lissu, na hapa tumekutana naye Freeman Mbowe na Peter Msigwa, pamoja na aliyekuwa wakili mwenyekiti wa baraza la wanasheria nchini Kenya, Eric Mtua. Lakini Freeman Mbowe, mwenyekiti wa Chadema na kiongozi wa upinzani katika bunge la Tanzania, anasema kuwa hali ya kiafya ya mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lissu inaendelea kuimarika, japo madaktari wanaendelea kumfanyia uchunguzi wa kina. Tumsikilize Bwana Mboe jinsi alivyoeleza.
Jana katika mji wa Dodoma in Tanzania, madaktari wa hospitali ya General kule Dodoma walimfanyia walijaribu kumstabilize mheshimiwa Lissu, na tukaona kwa sababu ya security na further attention tumwea lift kuja Nairobi kupata proper medical care. Si kwamba Tanzania tungeshindwa kupata medical care, lakini tulihofu zaidi kuhusu security yake, baada ya kwamba amekuwa attacked mchana kweupe katika mji ambao ni makao makuu ya nchi, katika mji ambao ni makao makuu ya bunge, na kwa muda mrefu anarbulishwa amekuwa threatened, na amecomplain mara nyingi kwamba anafuatwa mara kwa mara na watu ambao anaripoti polisi, lakini polisi hawakuonekana kuchukua hatua yote in Tanzania.
Naam, Wandera, basi kama tulivyosikia mazungumzo ya Freeman Mbowe, je, sijui pengine kuna viongozi wengine wa upande wa serikali ya Tanzania hapo mjini Nairobi wameweza kumtembelea Tundu Lissu hospitali, na umeweza pengine labda kuzungumza nao, au nini ambacho unachofahamu kutoka kwa Freeman Mbowe kuhusiana na hatua nzima ya uongozi wa Tanzania hapo mjini Nairobi?
Nimeuliza Freeman Mbowe swali hili, lakini kando na kusisitiza kuwa huenda shambulizi hili la Tundu Lissu lilishawishiwa kisiasa, anaeleza kuwa kutoka wakati wa Tundu Lissu alilazwa hospitali ya Nairobi mpaka sasa, maafisa wa ubalozi wa Tanzania nchini Kenya na maafisa wakuu wa serikali ya Kenya hawajafika kumtakia heri Tundu Lissu, na kwake anaona kwamba huenda basi kuna ushirikiano kati ya serikali mbili kujitenga na upinzani, hususan katika hiki cha bwana Tundu Lissu. Na tumsikize jinsi alivyoeleza.
Serikali ya Tanzania inajua, Prime Minister nimeongea naye, speaker tulikuwa naye hospital, deputy speaker. Lakini hapa tuna high commissioner Nairobi. Tumekuja tangu jana usiku, hatukukuta official yote kwa wa government at the airport. Lakini balozi wa Tanzania na timu yake hapa Nairobi wapo na wanajua kwamba nini kimefanyika, na wanajua kwamba Mheshimiwa Lissu is being flown into Nairobi. Mpaka dakika hii hawajafika hata hospitali kujua kama kweli kuna nia njema, kama kuna good faith. Unge expect officials wa embassy au high commission ya Tanzania wafike hapa kutujulia hali. Sasa tunaweza tukaona pengine hali hii ndio inatupa doubt ya kuona kwamba maybe kuna collusion.
Na Kennedy Wandera, labda utueleze tu zaidi, kuna kilichoelezwa kuhusu hali yake iko vipi mpaka sasa, na wetari pengine wametoa taarifa yoyote?
Mpaka sasa tulipomuuliza bwana Lissu ni anaendelea, tulipomuuliza bwana Mboye Tundu Lissu anaendelea, alitueleza kwamba hali yake bado inaendelea kuimarika, lakini bado anahitaji uchunguzi wa kina kubainisha kile ambacho labda kitawapa moyo kuweza kujua kwamba hiki ndicho kinachoendelea. Lakini alitueleza kwamba hayo mengi hawezi kuyazungumzia kwa sababu bado madaktari wanaendelea kumshughulikia bwana Tundu Lissu.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka mjini Nairobi, Kenya. Basi bila shaka sande tutakuwa na Kennedy Wandera katika matangazo mengine ili kuweza kujua zaidi kile kinachoendelea kuhusiana na matibabu zaidi ya Tundu Lissu ambaye ni mbunge wa Singida Mashariki huko Tanzania, hali kadhalika ni rais wa chama cha mawakili Tanganyika. Na hivi sasa basi moja kwa moja turudi jijini Dar es Salaam kwake mwandishi wetu Dina Chahali.
Naam, Dina Chahali, natumaini uko tayari hapo Dar es Salaam, uko standby kutupa kile ambacho kinazungumzwa na viongozi huko nchini Tanzania. Pengine umezungumza na hawa viongozi wa Chadema na kueleza nini kilichopelekea safari hii na yapi yanayozungumzwa. Dina Chahali, karibu tueleze zaidi.
Nawapata kamila ni Sande Shomari. Ni kweli hapa Dar es Salaam kweli viongozi wengine wa juu wa Chadema wamezungumza swala la hilo la Tundu Lissu, ambaye kama mnavyofahamu jana alipigwa risasi huko Dodoma. Katibu mkuu wa Chadema taifa Dr. Vincent Mashinji hakutofautiana na Mboye kwamba wameamua kumpeleka Nairobi Tundu Lissu badala ya Moi kama alivyozungumza jana waziri wa afya. Kitofauti pia wamesema hivyo kwa usalama wake, kwamba pale Morogoro Dodoma Tundu Lissu wanakaa maeneo ya viongozi karibu kabisa na maeneo ya viongozi ambayo ni salama, lakini sasa amepata matatizo yale akiwa katika eneo ambalo ni salama. Kwa hiyo ameona kwamba kumleta Dar es Salaam hapana. Kwa hiyo ndio hicho ambacho pia Vincent Mashinji alizungumza leo katika mkutano wake na waandishi wa habari.
Mimi kama daktari nawaamini madaktari wote duniani pote walipo, lakini pia kwa mazingira ambayo tulikuwa nayo ya kijamii, ya kisiasa na ya tukio lenyewe ambalo limefanyika mchana, na sehemu ambayo Tundu Lissu anaishi ni sehemu ya waheshimiwa ambao tunategemea itakuwa ni salama zaidi, tulichelea kumleta Muhimbili. Kwa hiyo kama chama tumekaa hapa mpaka saa 8 usiku kuhakikisha kwamba tunapata taarifa kama amefika salama hospitali ya Nairobi.
Dina, kwa muda mrefu tangu jana tumekuwa tukisikia kwamba uongozi wa Chadema ukiwa unalalamika kwamba mazingira si salama ya ambayo Tundu Lissu alikuwa akiishi. Alishawahi kutoa ripoti katika vyombo vya dola, hakuna kilichofanyika. Je, mpaka wakati huu vyombo vya dola Tanzania vimezungumzia lolote kuhusiana na shutuma hizo au hali hiyo inayoendelea?
Ni kweli wamezungumza leo inspekta jenerali wa polisi ambaye ni mkuu wa jeshi la polisi hapa nchini, Simon Siro alikuwa na kikao na waandishi wa habari, lakini yeye alilaumu Chadema. Anasema kwamba Chadema au Tundu Lissu kama yeye hakutoa taarifa rasmi kwa vyombo vya dola kwamba anatafutwa. Alikuwa anazungumza kwenye hadhara. Kwa hiyo anasema licha ya kwamba hivi tukio wamelichukulia kwa uzito na kwamba kuna askari wametoka hapa Dar es Salaam wamepelekwa Dodoma kwa ajili ya kusaidia uchunguzi wa tukio hilo la kupigwa risasi Tundu Lissu, lakini alilaumu kwamba masuala kama haya yanatakiwa yaripotiwe rasmi kwa vyombo vya dola ili waweze kuchukua hatua kuliko kulalamika, alafu ikitokea kitu kama hiki watu wanaanza kulaumu.
Na hapa ninapozungumza ni kwamba baadhi ya upelelezi wetu wazuri tumeshawatuma kwenda kuongeza nguvu Dodoma. Ni wahakishie Watanzania kwamba wale waliofanya hili tukio ni lazima tutawakamata. Na ukamataji huu utawezekana kama wananchi watatupa taarifa. Lakini ni swala la hisia. Hii habari ya kusema, unajiuliza, haya ambaye alikuwa anatishia ametoa taarifa kwa nani? Ameripoti wapi? Lakini ni wakati sio wakati mwafaka wa kuanza kuulizana maswali wakati yake hospitali.
Haya Dina, basi tunashukuru kwa taarifa hizo. Tutaendelea kuwasiliana na wewe kadri ambavyo habari zinazidi kukufikia na jinsi ambavyo tunahitaji kupata habari zaidi kutoka kwako. Asante, naona turudi chumba chetu cha habari kwa ajili ya habari zaidi za dunia.
Bila shaka. Kituo cha kitaifa kuhusu vimbunga kinasema kuwa kimbunga Irma kinaendelea kukaribia jimbo la Florida hapa Marekani, kikipitia kusini mashariki mwa Bahamas, kikiwa na kiwango cha 4 kwa vipimo vya kimbunga. Kimbunga hicho kimesababisha maafa na uharibifu katika visiwa vya Caribbean. Kituo hicho kimetoa tahadhari kwa wakazi wa kusini mwa Florida, eneo la Florida Keys. Kimbunga Irma kinasafiri kwa kasi ya kilomita zipatazo 250 kwa saa. Watabiri wa hali ya hewa wanasema kwamba kuna uwezekano wa nguvu za kimbunga hizo kubadilika mara kwa mara, lakini kitaendelea katika kiwango cha 4 ya vipimo vya kimbunga katika siku chache zijazo. Jana Alhamisi, zaidi ya wakazi nusu milioni wa kusini mwa Florida waliamriwa kuondoka.
Katika juhudi za kuongeza uwezo wa nishati nchini Rwanda, kiwanda cha nishati ya jua cha hekta 17 kitajengwa na kuwa na vifaa takriban 1018, na ujenzi huo unatarajiwa kukamilika katika kipindi cha miezi 6 na kitajengwa na makampuni binafsi ya nishati. Kiwanda hicho cha kuzalisha umeme na nguvu za jua ni cha kwanza Afrika Mashariki na kitakuwa na uwezo wa kuokoa megawati 8.5, ikiwa ni sawa na asilimia 4 kwa uzalishaji umeme. Mradi utasambaza umeme kwa nyumba zaidi ya 1015.
Rais wa Mexico Enrique Peña Nieto amesema kuwa tetemeko la ardhi lililotokea leo nchini humo na kuporomosha majengo kadhaa limeua takriban watu 5 mpaka kufikia sasa, na kwamba ndio tetemeko kubwa zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 100. Amesema tetemeko hilo ni kubwa kuliko lile lililotokea mwaka 1985 na kuua maelfu ya watu. Rais Neto amesema tetemeko la ardhi lilikuwa na nguvu za kiwango cha 8.2 kwenye vipimo vya Richter, ambacho ni kipimo cha juu kidogo kuliko kile kilichorekodiwa na kituo cha uchunguzi wa tetemeko hapa Marekani. Tetemeko hilo lilitokea umbali wa takriban kilomita 120 kusini magharibi mwa Tres Picos, ulio umbali wa kilomita 1000 kusini mashariki mwa Mexico City.
Rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf anajiandaa kuondoka madarakani baada ya kutumikia kwa muda wa miaka 12. Takriban wagombea 20 kutoka vyama 26 vya kisiasa wamejitokeza kutaka kuchukua nafasi ya Bibi Sirleaf katika uchaguzi wa mwezi ujao, ikiwa ni pamoja na wanasiasa maarufu nchini humo. Hata hivyo, baadhi ya wapiga kura bado hawajaamua ni nani wanayemtaka kumchagua kuchukua nafasi hiyo.
Nam, kipindi ni VOA Express kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Basi msikilizaji na mtazamaji, kama alasiri hii unasafiri katika shughuli zako za kurudi nyumbani baada ya kazi siku ya Ijumaa, mambo ni mengi mkamiti kama ulivyosema. Tunaangalia mambo mbali ambayo yanaendelea hapa na pale. Lakini mkamiti, kabla tujaangalia yale uliyotaja hapo awali, kule nchini Kenya vijana wameamua kukaa kuzungumzia kuhusu amani, na hawa ni wasanii mkamiti. Lakini kabla tujafikia huko, utege sikio, Kioko yuko tayari akituelezea kuhusu ule mgomo unaoendelea wa manesi nchini Kenya,
ambao umekuwa kwa muda mrefu sasa. Basi ili kuweza kujua nini hasa wanachokidai mpaka wakati huu, ni vyema basi mwandishi wetu Josephat Kioko aweze kutujuza hayo yanayoendelea hii leo huko mjini Mombasa.
Josephat Kioko, unatupata?
Kwenu hapo kamiti na Shomari, leo nimepita hospitali tatu, hospitali mbili zikimilikiwa na serikali yani za umma na hospitali moja ambayo ni zahanati ya kibinafsi, ili kuangalia tu ile huduma zinaendelea kwa sasa. Ikiwa leo September 8 ni siku ambayo serikali ambazo ni serikali ya majimbo county imekisha kuwatimua ama kupiga kalamu wale wabunge waliogoma kuelekea miezi mitatu, tunayopiga miezi mitatu tangu waanze kugoma. Nimeona kweli kuna siku ya huduma hizo kuchelewa. Nimezungumza na wauguzi kadhaa ambao wengi hawakutaka nitaje majina yao. Wawili kati ya wale nimezungumza nao watatu wameeleza kwamba wameona barua iliyotumwa na baraza la magavana watimuliwe ama wachukulie hatua kwa sababu ya kulinda kurejea katika kazi zao za kutoa huduma za kiafya. Na wale wanaohusishwa katika mazungumzo sasa wanataraji mahakama iamue ama bunge lijadili mwelekeo kuhusu mgomo huu. Na mbunge huyu wa hapo Mombasa wa bunge la kitaifa amesema Nasir ameambia waandishi wa habari kwamba ni vigumu manake bunge halijaanza vikao. Tumsikie mbunge huyu.
Mimi nimewaelezea ya kuwa hakuna mtu yote atakayekuwa victimized. Hakuna mtu atakuja kufuatwa kuhofia kwa sija wakaregea kazini bila mipangilio yote. Nawasihi na nawarai hili jambo kuweza kwenda katika bunge litachukua muda kwa sababu bunge lenyewe hata kufunguliwa halijafunguliwa. Kwangu ni kuwasihi sisi upande wetu sisi, hata kama itabidi kwenda na nyinyi kazini, kuhakikisha kwa hakuna mtu yote atakayeweza kudhulumiwa. Kama hiyo hiyo katiba imetupatia sisi majukumu ya kuweza kuwakilisha nyinyi, ikiwa kuna mtu yoyote anajaribu kuwadhulumu, atajaribu kuweza kuwatesa, basi ni jukumu letu sisi kuwatetea kikatiba.
Naam, na Kioko, pengine hawa walioko humo ndani sasa umepata nafasi pengine ya kuzungumza na wahudumu au manesi wote ambao pengine wanaeleza nini mpango wao mpaka kufikia sasa, au uongozi pengine wa manesi unasema nini mpaka sasa?
Uchunguzi wa DOA umebaini kwamba kuna wahudumu wengi wa afya, yaani wauguzi, wanataka kurejea kazini lakini wanahofia kusaliti wenzao. Sasa hali ya usaliti imeibuka, amegawanyika katika muungano wa kitaifa wa wauguzi mwenyekiti na katibu mkuu kwamba wanaonyeshana ubabe, mmoja akienda kotini kutaka mgomo malize na wengine wanasema wataendelea na mgomo hata leo ingi kazini. Mazungumza na huyu ambaye alifanya mahojiano kipekee na VOA ni kwa jina la Peter Maroko.
Huu mgomo ulianza mwaka jana mwezi wa Disemba, tukawa na mazungumzo machache ambayo yalitupa nafasi ya kuketi chini zaidi tuweze kuzungumza vizuri na tukue na kitu inaitwa collective bargaining agreement ambayo ingeturuhusu kuwa na ile negotiations ambayo ingetusaidia kuongeza mshahara na mambo mengine ambayo yanahusu kuajiliwa. Kukawa pia kuna mwenzetu ambayo amechukua mwelekeo mwingine, na yeye sasa ni kama kibaraka cha serikali. Kaenda kotini pale, petitions koti kwamba huu mgomo si halali na mgomo uweze kutupiliwa mbali. Koti ikawa imepeana amri, na ile amri hatujakubaliana nayo na tutaipinga kotini, na hatujaruhusu wauguzi waweze kurudi kazini, kwa sababu muuguzi akiweza kurudi kazini kutakuwa na mambo mengi. Wengine watafutwa kazi kwa sababu ile hukumu ambayo ilipeanwa siku ya Ijumaa wiki jana haikuweza kumzuia mwajili asiweze kumdhulumu mfanyikazi.
Naam, basi sande, kama tumesikia mgomo huo umeanza tangu Disemba mwaka jana. Kioko, kwa kumalizia tu dakika hizi za mwisho, je, kuna dalili au ishara yote kwamba mgomo huo unaweza ukamalizika hivi karibuni? Au
kwa sababu wanasema barua imetumwa kwa kaunti kadhaa wachukue hatua, na hatua kubwa ni kuwafuta kazi, maanake magavana wapya waliochaguliwa wamekisha kufanya hivyo. Hamna dalili kwamba huo mgomo utakwisha, na wale wauguzi ambao wameshirikiana wameweka ushirika mkubwa kana kwamba serikali itatoa hili, na sivyo afadhali wafute na wafanye hiyo kazi, lakini wanaelekea kotini wao pia kushtaki kwamba hataki kuondolewa kwa vishindo.
Tunashukuru sana Josephat Kioko kutoka Mombasa huko nchini Kenya. Sande, sasa
haya
ni wakati naona wa kupumzika, na sisi hapa tukanyamaza kwa dakika kadhaa tukapata burudani ya muziki, tukaburudika.
Burudani, na maana bila burudani hapa mambo ya muziki, mambo haizi kwenda
express.
Tufanye vitu vya muziki, au sio?
Haswa.
Haya, basi tusikilize kile chao, ni vijana kutoka nchini Kenya. ilani hao wanakuja na kitu milele, kitu kizuri hiki
milele. Haya, tuende kazi,
pata vitu msikilizaji.
Malenga wakubadiliza unia, kama una masikio sikia, usije basi ukapuliza gunia, na wenye roho nyepesi watasengenya, hawatatuombea. Na mimi nishakupenda wewe, kwa wazazi nikupeleke. Mimi nishakupenda wewe, wewe.
Kibao kizuri kabisa namna hiyo.
Sauti nzuri kweli kweli, mkamiti ndio toka.
Kumtoa nyoka pangoni.
Pangoni ndio matoke. Sio mchezo, Ilhadi. Sauti yake sio mchezo, anatoa vitu kweli kweli.
Hasa manake nakuona ulikuwa ukisikilizia manake. Hapo nasikiza. Taratibu. Ndivyo mambo yanavyoenda ndani ya VOA Express siku ya leo.
Moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, siku ya Ijumaa, basi mambo yanakwenda vizuri kabisa. Haya mkabiti, leo tunaangalia vitu gani kwenye jicho letu? Nilisema
jicho letu, kuna huyu mwandishi wetu kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania, anaitwa Rahabu Fredi. Alipata wasaa kuzungumza na Bi Yasinta. Yeye ni msomi na baada ya kukamilisha masomo yake akaona kwamba ajira inagonga ukuta, lazima awe mbunifu. Basi
mbunifu muhimu ndugu yangu.
Haswa akaamua kuingia katika nyanja ya ujasiriamali. Akaamua kubuni yeye mwenyewe utengenezaji wa pedi za kina mama. Basi nizungumze mengi
kujeni
haswa, akianza kujitambulisha na kile ambacho anachokifanya ili kuweza kujikimu katika maisha yake, lakini ni katika swala la ubunifu, hakutegemea kuajiriwa.
Sawa kabisa.
Mimi naitwa Yasinta Bartholomew Ntuyeko, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Kasole Secrets, na hii kampuni ya Kasole Secrets ni wamiliki wa taulo tiba za kina mama ambazo zinaitwa Glory. Mimi nilimaliza chuo mwaka 2010 nikiwa mhandisi katika mfumo wa mawasiliano, tukiita kwa Kiingereza Information Systems and Network Engineering. Na baada ya kumaliza chuo nilikuwa nakaa kunaangalia zile series na nini, lakini siku moja mtengo akaniambia, "Huwezi kuwa unaangalia series kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hebu fanya kitu cha kuwekea kipato. Angalau unapata hela kidogo wakati unasubiria ajira yako. Alafu basi utaacha kufanya hii unachokifanya." Sasa nikamuliza kitu gani? Akaniambia njoo nikuonyeshe. Kwa akaenda akanionyesha vipodozi, kulikuwa na pedi za kina mama. Na kwa sababu mimi nilikuwa napata changamoto sana ya pedi wakati nikiwa hedhi, zile pedi nilivyojaribu kuzitest nikaziona zinaweza kufanya kazi vizuri, nikasema okay, nitahitaji kufanya hii biashara. Basi kesho yake kwa kweli sikutoka, nikaendelea tukukaa kule ndani najiuliza hivi sasa hapa nitaanzaje hii biashara. Kesho kutwa yake ngasema ngoja niende. Kwa nikaanza na pale Mwenge, nikauza nikapata 20,000 na bado wengine wakaniomba order. Kwa mimi kwangu hiyo ndio ilinipa motisha sana. Nikagundua kitu kingine kwamba na uwezo mzuri sana wa kufanya ile kazi ya biashara kuliko kazi ambayo unaweza kufanya kwa kuajiriwa. Yaani hapo ndipo nilipojua kipaji changu mimi kipo upande ule. Lakini pia nikaona kwamba changamoto zilizokuwa napitia mimi wakati wa hedhi, kumbe na wenzangu wengi nao wanafanya nini? Wanazipitia. Kwa hiyo nikasema okay, tunaweza tukatafuta suluhisho hapa katika haya mambo. Maisha yakawa yanaenda, nikafungua kampuni. Nikasema sasa nataka kuingia mkataba na kiwanda ambacho kitanitengenezea pedi kwa design ambazo nitawapa mimi. Kwa kweli kwa sasa namshukuru Mungu kwa sababu naendelea kufanya vizuri na bidhaa zangu hizi za Glory ziko kwenye maduka makubwa na maduka madogo pia zinapatikana. Na kwa vijana wasomi naweza kusema kwamba unaenda shule, uende shule ili uajiriwe au uende shule ili ujiajiri, lakini unaenda shule ili kutanua wigo wako wa kufikiria. Tusikae tunalalamika hatuna mitaji, ila hem tukae chini tufikirie, tupate idea, tuzifanyie kazi, alafu tuone kama kweli tutakosa mitaji.
Haya basi, sande, umemsikia Bi Yasinta huyo akieleza ubunifu wake ambao ndio unamsaidia kuweza kujikimu na maisha yake kila siku.
Ni jambo zuri mkamiti, unapojikuta hungoji kuajiriwa basi unakuja na kitu kama hivi, safi sana. Lakini vivile mkamiti katika masuala hayo hayo, tunaangalia hasa kuhusu wasanii wa kizazi kipya. Wasanii wa kizazi kipya huko nchini Kenya wameamua hasa kuwahimiza wa Kenya kuangalia swala la amani. Na sio tu swala la amani kwa sababu wanakwenda kwenye uchaguzi mwingine wa rais, basi waweze kujitokeza vijana kuweza kupiga kura. Sasa Salma alifuatilia hii vijana hawa ambao ni wasanii, waigizaji na watu wenye tasnia hiyo ya mambo ya usanii. Akazungumza nao. Hebu tumsikilize.
Ushaanza kuleta baba mambo yake.
Sikiza mimi, sikizeni.
Hawa ni wasanii wa michezo ya kuigiza katika moja ya tamasha waliloandaa hapa mjini Mombasa chini ya uongozi wa shirika la kutetea haki za binadamu la Haki Afrika. Nilizungumza nao kuhusu kampeni hii kwa kina pamoja na mtizamo wao kuhusu siasa za taifa hili.
Mimi naitwa Abdalla Mohamed Kasim. Mimi ni muigizaji. Mimi ni mkereketo pia. Unajua hasa wa jamii yetu inapenda sana mambo ya kuigiza. Muhimu mkubwa ni kwamba yani tunatoa ile habari kuwa tumpige huyu wetu, tumwache huyu mwingine ambaye sio wetu. Kwa maana kuna wengine kusoma gazeti ni tabu, kupata mwongozo pia kusikiza redio inakuwa ni shida.
Kwa majina naitwa Hassan Masudi. Kwa hivyo ile michezo ambayo tuigusia si michezo ambayo tulala tukiamka tukiibuni. Ni michezo ambayo inakumba, ni shida ambazo zinakumba zile sehemu ambazo tutakuwa tutatembea katika Mombasa hii.
Kwa majina naitwa Denise Machocho Mwaka, nina umri wa miaka 24. Kitu ambacho kilinifanya nikavutiwa na hii project kwanza kabisa ni kule kujulisha watu kujua haki zao. Kwa maana ndio haki ziko, tunayo katiba, lakini watu wengi huko ndani mashinani, watu wengi hawana ufahamu wa katiba, watu wengi hawajui haki zao ni zipi. Watu hudhulumika na watu hunyanyasika karibia kila siku katika jamii zetu sehemu tofauti tofauti nchini. Katika mizunguko yetu katika vijiji na sehemu tofauti tofauti kuna kule kukaribishwa vizuri, tuliweza kukaribishwa kwanza na jamii vizuri.
Mimi nikilinganisha sisi tuna nchi jirani labda Tanzania, kisisi hapa na sanaa bado tuko nyuma, kwa sababu tuangalie waigizaji wetu wa filamu wa Tanzania wanauza sana hapa kwetu Kenya, lakini filamu zetu sisi hapa Kenya hata sijui nzipi labda ambazo zauza Tanzania. Kwa hivyo sisi pia tungekuwa na ile nafasi ya kutambulika.
Na Francis Auma kutoka shirika la Haki Afrika ambao ndio wadhamini wakuu wa mradi huu anaeleza umuhimu wa kutumia waigizaji katika harakati za kuhamasisha umma.
Tumeangalia mazingira nchi kwa ujumla. Nchi iko tense. Watu wamegawanyika kwa misingi ya kikabila, watu wameleta ile hatred, wameleta chuki kwa sababu ya kura. Na sisi maudhui shabaha ya kuconstitute ama kutengeneza vijana hawa wasanii ni kuleta masuala ya cohesion, kuleta amani, kufundisha watu kuwa nchi ni yetu. Serikali sisi tuna compliment. Wako na uwezo, wako na kila njia ya kuhimiza vijana na kuleta vijana kama vijana wetu ku spread masuala ya amani ama kuleta michezo ya usanii na pia wajipatie mapato yao. Kwa hivyo ni sawa, serikali can do what can do in terms of policy ya changing in terms of ku create more jobs na mambo mengi.
Haya, unasikia basi hao vijana huko Mombasa katika masuala ya usanii wakielezea mkamiti jinsi ya kuweza kuingia kwenye siasa na kuwa na amani, kitu ambacho ni muhimu sana haswa uchaguzi wa marudio nchini Kenya.
Si uchaguzi tu, lakini katika maisha kila siku amani ni kipaumbele cha kila raia.
Sawa kabisa. Basi kufikia hapo, mtazamaji na msikilizaji, tunakamilisha Express kwa siku ya leo ya Ijumaa kutoka studio za hapa Sauti ya America. Jina langu ni Sunday Shomari.
Naitwa mkamiti Kibayasi.
Ijumaa njema.